Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje Klub 2, emisija Radio Beograda 2. Moje ime je Jovana Milovančević, a u današnjoj emisiji o pesmi o tri sveta, to je naziv jednog romana o jednoj ženi koja putuje kroz sebe i kroz svet, o jednom svetu koji se širi ka spolja i ka unutra. Pričat ćemo danas i o bibliotekama, svetlosti, mogućim mistifikacijama i mogućim svetovima književnosti, jer je naš današnji gost pisac Vladimir Pištalo. Dobar dan i dobrodošao u emisiju.
Dobar dan.
Neposredan povod našeg današnjeg susreta je, dakle, vaš novi roman koji se baš ovako zove Pesma o tri sveta. Ovo je, na početku bih voljela da pričamo zapravo samo o ovom romanu koji je na neki način roman o putovanju, o jednoj ženi, kako na koricama piše, koja je mogla da bude Penelopa, ali je na kraju bila Odisej. Dakle, njeno putovanje se na neki način odvija i u prostoru i u njoj samoj. Dakle, kao da se i njen i duh i duša i celokupna ličnost nekako širi dok se umnožava prostor oko nje. Kakav ženski arhetip, ako možemo da upotrebimo tu sintagmu ovde za početak, se želeli da posredujete kroz ovu knjigu?
Pa ja sam pisao u prvom licu iz pozicije žene, nisam to nikad ranije radio i onda su me ljudi pitali da li je to bilo teško. Pa teže je bilo zamisliti Teslu. Tesla se više razlikuje i od muškaraca i od žena da, nego što se vozana bolica razlikuje od drugih ljudi. Pa, u stvari, jedna prijateljica, to je stvarno žensko čitanje vrlo važno jer se radi o ženi. I ne mogu ja sad nešto da dignem prst i da kažem, znate, u tome se izražava to i to, to ili oseti neko ili ne oseti, pogotovo ženska publika. I jedna prijateljica mi kaže da, kaže, ovakvih žena nema u našoj literaturi. Jer žene koje imate u našoj literaturi, kad pogledate, ne znam, Anika kod Andrića, ona teška osoba, onako, mislim, teško da biste voljeli da vam ćerka ugleda na Aniku ili, ili tako. Ili kad, ne znam, žene kod Bore Stankovića, dosta rudimentarni tipovi, ne znam, terani nekim strastima. Ako pogledate kod Crnjanskog u Seobama, također žena Vuka Isakovića, to je više skica nego jedna razvijena osoba isto. Ona neki način umire polu od krivice, polu od bolesti, tako, ali to nije neka osoba koju biste zaista kreo, ja bih hteo da budem ovakav čovek kao što je ova žena. I Jozana Bolica je jedana veoma obrazovana, intelektualno hrabra žena na koju mislim da bi mogli da se ugledaju i muškarci i žena. Da stvarno to je jedna... Na što sam mislio, na tu intelektualnu hrabrost, ti ljudi iz njenog vremena, ti junaci, oni su bili hrabri da ubiju, a kukavice da misle. A ona je putujući, kao što ste vi dobro primetili, i srećući ljude veoma različite od sebe, ona je pre svega videla lepotu u tim drugim delovima sveta, toga se nije plašila, mada je sama bila robinja u veoma o ranjivom položaju, ali nekako ne bi ustuknula to što je ispred nje, ona je videla i razumevala. Znači, njena hrabrost je bila hrabrost razumevanja sveta. I ko je to rekao nešto za, na neki način ona je napisala ovu knjigu, ona govori u prvom licu. I ko je to rekao, setit ću se, da je da bi neko bio dobar pisac, treba da ima veštinu korišćenja reči i hrabrost da se suočava sa neugodnim činjenicama. E, ona ima i jedno i drugo. I ona meni zaista izgleda kao jedna, čujte, moderna. Vrlo je pitanje kad počinje modernost, ali jedan od mogućih početaka je 17. i 18. vek, kada se čitav svet povezuje u sistem, kada imate i moderni kapitalizam, kada imate početke, imate Dekarta, imate početke prosvetiteljstva i početke isto obrazovanja žena, ako hoćete, Madame de Maintenon i još neki zavodi žena koje su, kada bi napredovale učenice, oni bi im dali drugu boju pojasa. koji pokazuju kako napreduju. Znači, jedan jako interesantan moment u istoriji, jedna žena koja se prilagođava stvarima koje ne može da promeni, jer je svet, ko što ja kažem, pun gospodara i učitelja. Gospodara direktno, jer ona prvo oteta u ropstvo, a zatim učitelja. I kako ona uspeva da zaista proširi svoju dušu kroz to svoje iskustvo. Ona je u Tunisu, ona je u Americi jedno vreme i onda je ona opet u Veneciji. Ona je venecijanska Slovenka, Slovinci ili Sloveni, tako su se nazivali naši, a venecijanci su se nazivali Skjavoni. I ona govori, mi smo venecijanci koji pevaju uz gusle. To nije loša definicija. Stvarno, oni jesu bili venecijanci koji pevaju uz gusle i prvo čitava njihova ta kultura iz boke je hibridna. A zatim sve ono što ona vidi i ugradi u sebe, to je jedan, nije to čitav svet, ali je to jedan dobar deo sveta koji ona uspeva da razume.
I zanimljivi su stvari ti veoma jaki kontrapunkti kojim ste vi gradili zapravo lik ove junakinje. Dosta toga ste i sada sugerisali. Dakle, u njoj uočavamo ta neka arhetipska svojstva, skoro neke folklorne junakinje. Sa druge strane, imamo tu modernost zapravo u njenom shvatanju znanja, nauke i slično. Dakle, i ona nekako živi u tom. To me malo podsjećalo i na ženske likove kod Andrića, između te jedne životne patnje i jedne velike duhovne svetlosti zapravo koja iz nje isijava. Dakle, potpuno različiti identiteti u jednoj junakinji. To sam mislila kad sam na početku nešto govorila o ženskom arhetipu. Dakle, fluidni identiteti potpuno koji se grade u okviru jedne ličnosti.
Drago mi je što ste to pomenuli za Andrića. Ja mislim da je Andrić veoma voleo žene i zaista pokušavao da ih razume. Kad to nije bilo ne moderno, nego uopšte nije bilo na nekome horizontu očekivanja i on je uvek želeo da, mislim, ja kažem, Andrić je volio žene na svaki način. Mislio da su lepe, mislio da su privlačne, mislio da su interesantne, ali je želeo da ih razume iznutra onako kao što one same sebe razumeju. I ja kažem da on koga je god opisao, on mu je oprao noge činom velikog razumevanja. Tako i te žene o kojima on piše, sad razmišljam u različitim njegovim junakinjama, recimo žena Omer Paše Latasa, koja je zaista interesantna osoba. Ali moja junakinja Ozana Bolica, koju zovu i Bojana, mama, ona je nazvana po kotorskoj svetici Ozani, a Bojana ju je nazivala njena služavka koja je bila bliža od majke, jer majka ju je bila samoopsednuta i bilo je interesantnije venecijansko ogledalo, ono muransko, nego što je bila kćerka, i jednom je spavala kod nje i kašljala je jer je bila prehlađena. I majka je rekla, ako još jednom zakašljaš, izbacit ću te iz sobe. I ova se gušila čitavu noć tim neiskašljanim kašljem koji pokazuje njen odnos prema majci, a majka je ova pomajka, da kažem, Anđa, ona je došla vjerovatno iz Hercegovine, kao što su mnogi ljudi dolazili tražeći od gladi lek. I onda je, kažem, ona došla u Perast, videla more i prepoznala ga. Odmah kad ga je videla, nekako je odgovorila na to. I ona je ovu glavnu junakinju grlila, što sa majkom nije bilo fizičkog dodira, objašnjavala je, govorila razne stvari, počeo od menstruacije, ono kao šta sad. Mi sad se odjednom to desi, sad se sve promenilo i sad je ona neka žena s čim nema pojma šta bi ili kako da ona prođe mjesec dana pa ona zaboravi, misli to neće više, i onda opet dođe pa ona kaže ovo nije normalno, kako je normalno kad mora da boli, ako boli onda ne može. I ova žena je onako taj baš na majčinski način koji majka nije imala, upućuje je u te ajde tajne da se bude žena, da se bude čovjek, i ona je zove Bojana po svojoj mrtvoj ćerki. Tako da ona ima dva imena, Ozana i Bojana, i ona pripada porodici Bolica, koja je stvarno jedna od najstarijih porodica u Kotoru. I ona živi sve do kraja, pošto ona živi duže nego što je bilo ko živeo tamo, nekih možda 120 godina. I ona doživi kraj Venecije. I ona kaže, umrla je Venecija, tada je umrlo more. I toga trenutka, pošto znate da je duž venecijanski, se svake godine venčavao sa morem. To je bio simbolički gest. Pošto Venecija vlada morima, duž Venecija i more su jedno i duž bi prstenom koji bi skinuo i koji bi bacio u more venčavao more svaki put. Mm. I naravno, to sve prestaje. Ona više nije plemkinja, jer su dolazi Napoleon i svi su jednaki, tako da ima i jedan ogromna količina vremena pored te lične priče, jedna ogromna promena predrevolucionarnog vremena, kada ja sam govorio mojim učenicima, a ne znam da li se to podrazumeva, pre Francuske revolucije i Američke revolucije ljudi su bili legalno nejednaki. Naime, nije se uopšte pretpostavljalo da su ljudi jednaki, nego se pretpostavljalo da su ljudi legalno nejednaki, naime da su neki bolji, a da su neki drugčiji od drugih. I sad ta promena te pretpostavke je jedna ogromna promena koju je Bojana Ozana posvedočila i preživjela kao mnoge druge promjene u svom životu.
Znaš što je meni zanimljivo? Sad dok govorite o ovom romanu i kada se čita i ovaj tekst i drugi vaši romani, nekako se stiče jedan utisak u vezi sa jednom rečenicom koja se ovdje često ponavlja. Tada sam umrla na nekoliko vrlo ključnih mesta koje predstavljaju to u promjenu njenog identiteta i još jedna važna reč u ovoj knjizi, a to je ritam. Nekako deluje kao da i sada kada govorite i kada se čita ovaj roman u cjelini, kao da on nastaje po nekom diktatu neke kolektivne svesti ili kolektivne misli. Koliko vam je to zapravo bilo važno? Taj jedan kolektivni odnos zapravo prema individualnoj junakinji i prema nekom individualnom problemu. Dakle, kao da se progovara nekom cjelinom tih kulturoloških naslaga koje vi kao moderni stvaralac zapravo imate u sebi.
Pa bilo mi je želja da prikažem više nego jednu osobu, više nego jednu stvar. Taj ritam mi je bio veoma važan, naročito kada prikazujem prolazak vremena.
Da.
I tu je bilo delova gde baš prikazujete prolazak vremena i taj prolazak vremena sam postizao kroz taj ritam. A što se tiče tada sam umrla, to ima dva značenja. Jedno je kada ona ima prvo seksualno iskustvo. I sad ja nisam teo da ulazim u to u pojedinosti, nego sam rekao tada sam umrla. E sada, pa kako si umrla? Pa prvo desilo se nešto što se nikad ranije nije dešavalo i ti stara na neki način jesi umrla. Nisi više devojčica ili šta ja znam. Onda pretpostavke sve te koje su ranije postojale su isto prestale i to mi je, reklo mi je to jedan čitavac, pa zašto nisi opisao to malo? I bilo je na drugih mesta gde sam ja opisivao te stvari, recimo u ovome Milenijumu u Beogradu. Ali ona je jedna žena iz 17. iz 18. veka, ne bi ona to sebi predstavila tako. Ona bi sama sebi to nekako sakrila, koliko ja mogu da pratim. Tako da tada sam umrla mi je bilo više nego dovoljno. A povezano je sa jednom drugom stvari koju sam pronašao u jednom muzeju u Cape Townu, koji je muzej Afrike. I onda su govorili o šamanima, o ovim vračevima. I ja sam inače mislio da Tesla ima mnoge osobine šamana. Kad uzmete knjige šamanizam, o tome pisao Mirča Elijade i ranije neki ruski naučnici koji su kod nekih sibirskih naroda to ispitivali. Šaman se, koliko ja znam, ne postaje zato što vi želite da budete šaman. Nego ste vi, može da bude porodično, ali mnogo više izabrano. Šaman je izabran i obično neka velika bolest padne na njega, koju on ne bira. I onda ti ili postaneš šaman ili umraš. Nema drugoga. To je viša sila odabrala. I sada kada govori jedan šaman o tom svom iskustvu, obično je izložen ili nebeskom svetu ili osjećaj da je pao u podzemlje, ispod površine zemlje ili gore. I tu šaman dobije uvide koji su važni za pleme. I sad govori jedan od tih šamana, kaže, tada sam umro. Ta rečenica me je posle proganjala, a ovaj kaže, naime, mislili ste da ste umrli. A ovaj samo kaže, tada sam umro.
perdoai-me se este fado é feito com liberdades poéticas. Não é tanto pela rima ou pelo som, nem pelas frases assimétricas. É apenas que o ciúme violento que tanta vez o fado canta, neste fado é só um lume bem mais lento, bem mais brando, aveludando a garganta. Eu não quis pôr neste fado um novo som, nem liberdades poéticas. Dá-me entrada, guitarrista, dá-me o tom. Teu estilo é minha estética. Não porei na minha voz nem o lamento, se soubessem do meu fado. Meu amor deixou-me um dia, pus a mão na laje fria. Dei-o assim, por enterrado. Fado que não seja feito com liberdades poéticas, sem buscar na diferença o mesmo som e o sentir numa outra métrica. E por isso, ainda que triste esta alegria, acompanha o meu trinado. Bate as horas ao meio-dia, faz-me boa companhia para à noite cantar o fado. Perdoai-me se este fado é feito com liberdades poéticas. Não é tanto pela rima ou pelo som, nem pelas frases assimétricas. Meu ouvido corre aberto pelas ruas, que será do meu amado? Não me deixe esta amargura, mais leve que a loucura, e só por isso canto fado. Deixou-me um dia, pus a mão na laje fria, e só por isso canto fado.
sati i 17 minuta. Naš današnji gost je pisac Vladimir Pištalo. Razgovaramo o njegovom novom romanu, Pesma o tri sveta. Ovaj roman je, kao i drugi vaši romani u ostalom, u osnovi dosta citatan. Dakle, vi često referišete na stvari koje se ne tiču samo ovog pojmovnog sveta oko nas, već zapravo često referišete na ono što je zapravo svet fikcije, taj jedan mogući svet, što sam na početku nešto između ostalog i sugerisala. Šta su razlozi za to? Dakle, da li vam je taj svet u jednom konstantnom nastajanju, svet koji je stvaralački, na neki način inspirativniji od onoga što možete da opazite svakog dana šetajući ulicom, ili je zapravo sve to isto na neki način?
Pa povezano je, ali drago mi je što ste rekli svet u nastajanju. Ja sam uvek mislio o svetu kao nastajanju, a ne postojanju. Mm-hmm. Jer je postojanje nekako okamenjeno i sad... Da. Ništa, možda sedneš da plačeš, sve je onako kako jeste i ne možeš uopšte da promeniš, a u stvari čovjek menja svime, i svojom bojom glasa, i svojim očima, i sa onim sa čime povezujete. Znate, vi čovjeka možete da uvredite ili pohvalite time sa čime ste ga uporedili, a to kako ste ga uporedili, govori o vašem asociranju. Znači, ti kako asociramo stvari, kako ih kategorizujemo, šta smatramo slično čime, Aristotel je govorio da se ljudi najviše svađaju oko toga šta je slično, šta ne slično. I to kako vi pravite te svoje lične kategorizacije je vrlo važno. A ja sam uvijek koristio nekako i neka znanja generalna, povezivao sam i sa onim što, o čemu pričam. Evo, vi ste rekli, i hteo sam da prokomentarišem, pa u tom trenutku nisam, da je Ozana Bolica trebala da bude Penelopa, bila je Odisej. Jer posao za ženu je da bude Penelopa bio, a ona je baš suprotno, ona je bila ženski lutalica, ženski putnik koji uči. I to je bila upravo to, sad, da li je to uloga žene? Puno žena jednostavno se nije nalazilo u istoriji, bili su istisnute iz istorije, tako se razmišljalo, jel? I onda ona kao ženski Odisej se na neki način vraća u istoriju. U Perastu imate slike nekoliko tih važnih peraštana ispred crkve Svetog Nikole, od koji jedan Matija Zmajević, drugi Vicko Bujović, obojica istorijske ličnosti. Vicko Bujović koji je rođak i nemate sliku te žene koja je, ja pripisujem njoj, a to je bila jedna druga peraštanka koja je sedela i vezla je jednu vrstu pokrova na poklon crkvi. I onda ju je pored zlatnih i srebrnih niti vezla i sopstvenom kosom. I ta kosa se menjala od smeđe prema sedoj. Kako je ona starila i upredala je doslovno i godine. Sebe je upredala u taj pokrov. E to je bio ženski posao. To koliko je to trebalo nedelju dana za centimetar veza. To je bilo čipke. Dobro, ti sada ih rade. I to je bio ženski posao. A ne da ide na more, da bude izložena burama, da gleda svet. Ja sam to malo promenio i ta žena se vratila u istoriji u ulozi Odiseja. E sad vi biste mogli reći, pa čekaj, ona nije Odisej, ona je žena i ne živi u prastarom vremenu kad su još bogovi hodali zemljom, nego živi u 17. 18. veku na samom početku modernosti. Kakvog ima veze dovoditi te pojmove u kontakt? Ima, to menja pojmove. Kada ih dovedemo u kontakt sa, mnogo interesantnije porediti sa nesličnim nego sa sličnim. Sa sličnim porediti je banalno, niste morali ni da govorite, to će svako da uoči. Nego zaista povezati nešto sa neočekivanim i onda obe strane te jednačine dobijaju.
Da, i zanimljivo je da ste vi ovdje za svoju glavnu junakinju izabrali jednu junakinju koja ni po čemu nije reprezent jednog perioda, reprezent uopšte ženskog identiteta u to vreme, a u isto vreme se zapravo taj jedan kulturološki sloj opisivanjem različitih kultura i civilizacija doneli na jedan način koji možda može imati neku istorijsku verodostojnost. Dakle, interesantna je ta stvarnost koja je postojeća i ta junakinja koja se nekako iz te stvarnosti izdvaja.
Ona je pametna i relativno obrazovana žena, drugo, dostojanstvena, jedna zaista respektibilna osoba. To se meni sviđalo. Ja kažem, neko bi mogao da poželi da bude sličan Ozani Bolici. I muškarci i žena. Ona je jedna, mislim, stvarno negde osoba sa unutrašnjim značajem. I ona se susreće sa tom situacijom. U to vreme vi niste imali ideju, jo Bože, želim da imam interkulturalno iskustvo i da razumem neke druge ljude. Mogu se mentalno da želim da pobiješ te ljude ako ih srete, što se najčešće i dešavalo. I ovde ja koristim, mnogi od tih ljudi su gusari u službi države. To se jednostavno dešavalo tada. I jedan od njih je Moses Woolrich, koji je prema njoj jedan čovjek iz Nove Engleske, polugusar koji trguje ljudima. To je bilo vreme masovnog trgovanja ljudima iz Afrike. I životni vek roba je bio možda 6 godina. Znači, oni su proizvodili šećernu trsku na mestima kao što je današnji Haiti ili Dominikanska republika ili Puerto Rico. I šećer ne postoji na svetu. I šećer je tu, imate med, kao u narodnoj poslovici se kaže slatka kao med. Kasnije slatka kao šećer, ali šećer ne postoji, šećer je proizveo čovek. I pošto ga nema, on je bio jako skup, proizvodio se, to su kao neke faktore, kao neke fabrike. Kao neke fabrike koje su agrikulturalne, gde se šećerne trske proizvodio šećer, molasa, koja je kao neka vrsta kao šećernog sosa, ajde tako da kažemo, i od toga se posle proizvodio i rum. Tako da se proizvodio alkohol i šećer. Baš u ovome dobu i Woolrich učestvuje u tome. I ogroman je bio profit. Jedno ostrvo karipsko je bilo Englezima važnije nego čitava Kanada. Jer je tu ozbiljno, to je kao danas proizvodnja nafte. To je bilo strašno lukrativno. A robovi bi bili dovedeni da budu ubijeni radom. To se skoro nikad ne dešava, jer to ne biste uradili konju, to ne biste uradili volu, a ovako je čovek bio doveden da radi i da onda umre posle 6 godina i da bude zamenjen drugim čovekom, jer je to bilo relativno jeftino. I to je zaista strašan svet u kome su se znoj i krv jednih ljudi pretvarali u slast i pijanstvo drugih.
Da.
I Volrić, koji je, kažem, prema Ozani dosta dobar, učestvuje u 2 masakra. Jedan je u Tunisu. Mm. Ima nekoliko tih napada koji isto su u moment kad se prekida život. To je ono kao tada sam umrla. Jedan je kad gusari provale u Perast, što se istorijski dešavalo, i otmuje. Jedna je kada u toj oazi u kojoj se navikla u Tunisu opet je napadno i opet je razruše. I Volrić, koji je bio među napadačima, ide među mrtvima i govori kako ne razumeju. I to je druga scena, opet kad je indijansko selo jedno uništeno, opet treći taj pokolj, on opet prolazi pored mrtvih indijanaca, onako blago klima glavom i kaže kako ne razumeju. I to je jedan zapadni odnos prema drugim kulturama, to kako ne razumeju među mrtvima i te fabrike koje su proizvodile slast i pijanstvo na štetu krvi i znoja drugih ljudi. Ozana nije takva. Ona je jednostavno osoba koja stvarno nešto, pritom ona misli da te niko neće potapšati po ramenu što razumeš one koje nismo mi. Ne, mogu da te optuže, mogu da te mrze. To u stvari, zar ne bi objektivnost trebala da bude neko postignuće? Da ne radiš automatski samo ono što su ti rekli tata i strici i baba, nego da si nešto uključio u sebe, da si nešto razumeo, da si nešto postigao, da si bio fair, da nisi odbacio drugoga samo jer je drugi. Ona ima tu sposobnost, ona je rođena sa tom sposobnosti, a pitanje je koliko ljudi vole i hvale tu sposobnost, naime objektivnost. Koliko mi želimo uopšte objektivnost, a koliko nam je neprijatno.
I ona u isto vrijeme vrlo često odbija neke vrlo, reklo bi se, udobne životne situacije zbog toga što na neki način ima to jedno moguće više znanje o svetu koje može na drugom mjestu da postigne. Ali htjela sam sada za kraj ovog drugog dela još nešto. Dakle, vi sada kada govorite o nečemu što jeste fikcijski tekst, vi referišete i na neke istorijske pojedinosti. Vaši junaci u vašim prethodnim romanima su, evo, najpoznatiji Andrić i Tesla i mnogo njih. Zašto vam je važno baš to da vaša književnost bude u onom stvaralačkom smislu pre svega dijaloška? Dakle, koja vrsta stvaralačkog dijaloga se kod vas vrši između drugih stvaralaca i vas kao stvaralaca i drugih, da kažemo, tekstova i vašeg teksta koji nastaje?
Mislim da se osnovni dijalog tu vodi između različitih kultura. Jedna kultura je, ajde da kažemo, venecijanska, ali ona nije potpuno ista kao kultura ljudi u Slovenskoj Boki. Oni su podvrsta toga, ali oni žive u vreme kolonijalizma. I ja sam često govorio da i u današnje vreme mnogi ljudi imaju utisak kada, ajde ne znam, u odnosu sa određenim zapadnim državama, da nisu sasvim jednaki, a da to ne sme da se kaže. Znači, osjećaj da nisi jednak, sad, nisi jednak, pa treba da volontiraš da budeš i glup, da bi pokazao da kao ne primećuješ ono što je očigledno. I to je prilagođavanje svoga znanja o sebi neznanju drugih o tebi. To je otprilike ta kolonijalna situacija koju ja opisujem. Onda ona odlazi u Tunis, gde opisujemo klasičnu islamsku kulturu Severne Afrike, koja opet ima tu razlika između raznih delova, koji u tom trenutku nominalno deo Otomanske imperije, ali je polu nezavisno. Onda ona odlazi u Novu Englesku, i to je sad treći kontinent, da. I ona se druži sa puritancima. Naši ljudi ne znaju baš jako mnogo o puritancima, to su ljudi koji su imali one veštičija suđenja, znate, ona suđenja vešticama i tako. Puritanci su, naravno, protestantski hrišćani koji su verovali da je sve na svetu predodređeno. Ne možete ništa da uradite. Ne možete da dajete milostinju prosjacima, ne možete da idete na mise. Vrlo neobično, naime, oni su mislili da Hrist nije umro za sve ljude, nego samo za neke. E sad, ako je umro za tebe, ti si spašena i ideš u raj. A ako nije umro za tebe, možeš na rukama da hodaš. I ništa se neće desiti, jedna onako snažna predestinacija, kao ona u islamu, samo što u islamu nije ovako, da kažemo, isključivo. I ona dolazi među te ljude i uči opet njihov njihov svet i njihov pogled, pored ovoga islamskog koji je već naučila, i onda posle toga je otimaju Indijanci, druga otmica, i ona sada se uči indijanski svet. Uči indijanski svet, na primjer, nijedna odrana koža jelena iznutra ne izgleda isto. Svaka koža jelena odrana iznutra izgleda kao otisak prsta, potpuno je jedinstvena. E to je ta njena mogućnost da poredi stvari jedne sa drugima, sa velikim zanimanjem i sa velikom živošću uma. A to jeste, kao što ste rekli, jedno više stanje biće.
Da.
For me, you are the perfect princess. Even if you shave the hair of your eyes glow with tenderness. And I'll be chasing the
Slušajte Klub 2 na Radio Beogradu 2, pisac Vladimir Pištalo, naš današnji gost. Nekoliko puta smo spomenuli Andrića, pa baš knjigu koju ste na neki način posvetili njemu, Sunce ovog dana, završavate jednom zanimljivom rečenicom u kojoj stoji: ako je pero teže od srca, život je dobro proživljen i čovjek je položio posljednji ispit. Dakle, kao da stvaranje to mora da bude teže od života, pero mora da prevaziđe srce i tako dalje. Različita su tu značenja. Jeste li vi... Da li i na koji način zapravo mistifikujete ulogu pisca u svetu? Postoji li tu nečeg od onog fatalističkog zanosa kada govorite o stvaraocu kao takvo?
Pa ja, zaista je dvostruko odgovor. Sa jedne strane, ja uopšte ne mistifikujem. Mislim da govorim najjednostavnije o većini stvari onako i ne odvajam. Kad, na primjer, predajem ili kad dajem intervju ili kad razgovaram sa prijateljima, ja govorim na isti način. I taj isti način ne koristi ono što mi Amerikanci rekli, reči od $50, to su ono koji se završavaju na izam ili i tako, nego obično govorim najjednostavnijim rečima. A sa druge strane, ako biste me pitali da li je poziv pista specijalan poziv, da li je to ne profesija, nego baš poziv, ono kao da to ne možete da ne radite, kad bi meni zabranili da pišem, ja bi opet pisao, kad me ne bi platili, ja bi opet pisao, znači to ima tu mogućnost promene sveta, kroz neku tu prizmu zapažanja i razmišljanja i jednog koncepcije i percepcije, se dodaje neka nova vrednost svetu. I to je jedan dragocen i neuporediv posao. Znači, bez ikakve mistifikacije, najnormalnije govoreći o stvarima, možemo istovremeno misliti da je posao pisa alhemijski.
A kako doživljavate taj čin? Kako uopšte razmišljate o tom činu toga da vi sedate za sto hartiju u kompjuter i počinjete da pišete? Šta mislite o sebi u tom trenutku?
Ništa. I to mislim, savjetovao bih mlade ljude da to ne rade. Da ne razmišljaju, Bože, kako ja sad izgledam u ovom trenutku. Evo, baš mi mora da mi je interesantan poluprofil dok sam podigao pero i zagledao se ta jasela kroz prozor. To nije dobro ni o čemu. Šta god, da li kuvate, da li hoćete nekom da se dopadnete. Nemojte da razmišljate kako ja sad, kako bi neko od ozgo, kako gleda, kako bi me video, nego prosto to radite. Mm-hmm. I to, to je jedna kombinacija susreta vas i inspiracije. Vi treba da se pojavite, pa će se pojaviti inspiracija. Ne mora istoga trenutka, znate, ali ja pišem svakog dana. Ja mislim da je dobro pisati svakog dana, jer onda, to je ono što je Goethe govorio, čovjek se mora kretati da bi bio pokrenut.
Mm-hmm. Htjela bih nešto da kažem o još te temi biblioteka. Vi ste upravnik Narodne biblioteke, iz porodice ste, vaša majka je bila bibliotekarka, otac također upravnik biblioteke u Sarajevu. Šta je i kako se uopšte to vaše shvatanje biblioteke kroz život menjalo? Šta u simboličkom smislu sve biblioteka može da predstavlja?
Pa biblioteka je mesto u kome su prozori važniji od zidova. To je nešto što se otvara. Ono je nekako neuslovljeno mesto. U gomili nekih situacija vi ste uslovljeni, idete na posao pa imate nekog šefa, pa ne znam, idete na studije pa imate nekog profesora, pa gomila nekakvih pravila vas uslovljava, a u biblioteci ste u jednoj apstraktnoj situaciji, to su kao vrata za svugde. Mm-hmm. Te knjige su vrata za svugde i to je jedno mesto prepoznavanja, jer nema, ne znam u kojoj knjizi tačno ćete da se vi prepoznati, ali kad otvorite knjige i pa kažete, Bože, ovo sam ja, ovo što je rekao taj čovjek, to je moja najdublja stvarnost, pa kako je on to mogao znati na nekom drugom kraju sveta i kako se ja to prepoznajem u nečemu što nisam. I to je to čudo prepoznavanja i čudo poverenja. U biblioteci zaista imate poverenja prema tim stvarima, tim svetovima koje otkrivate. I naravno možete da se družite sa najpametnijim ljudima u istoriji čovečanstva. Ne morate, ne sviđaju vam se komšije, dosadni su vam rođaci, pa dobro, možete da se družite sa najpametnijim ljudima koji su ikad živjeli i da oni dodaju vama, da vas obogaćuju i da dodaju vašem razumevanju sveta. I biblioteka ima neki drugi vazduh. To je rekao Degas, vazduh na slikama velikih slikara nikad nije onaj vazduh koji možete udisati. A u biblioteci je čudno, možete udisati taj vazduh, a to opet nije onaj isti vazduh koji je okolo, nego je iz neke druge dimenzije.
Mm-hmm. Kako vi doživljavate tu čuvenu magičnu reč inspiracija? Šta ona sve za vas može da znači? Dakle, je li ona uvek impuls za pisanje ili je potpuno neka nesvesna radnja ili stanje, možda
vidite,
bolje reći?
Vidite, to postoji, ali nemojte na to da računate. Jer inspiracija u stvari, po meni, roman nije rezultat jedne inspiracije, nego hiljade malih inspiracija. Hiljade malih inspiracija, ovdje bi se mogli da se izrazi ovako. Od nekih koje su tehničke, šta će ti ovaj drugi epitet, opterećuje ti ovo ovdje. Ova rečenica je potpuno suvišna, pa je lepo izbaciš. Jer kao što je rekao Babelj, suvišne rečenice su lukave, pa se one kriju među onim potrebnim rečenicama, pa ih treba pronaći i izbaciti. A druga je stvar ovde bi trebalo više akcenta staviti na ovaj lik. Ovde bi padnuti na pamet neka ideja koja je sama po sebi interesantna. Evo ovo što sam rekao da su neki ljudi hrabri da ubiju, a kukavice da misle. Kažem, ovo bi se baš lepo uklopilo u ovu priču, pa je onda i uklopiš. Ovo bi bio dobar opis za toga i toga čoveka. E sada govorimo o hiljadama malih tih pokreta. I kada se oni, ja sam to govorio, ako ste student, na primjer, i onda vam je soba u neredu. Ja kažem, ajde napravite 10 promjena i to će biti bolja soba. Ajde, zategnite, ne znam, pokrivač, sklonite neke cipele koje su tu, 10 promjena, to je bolja, unapređena soba. Tako i sa tekstom. A hiljade promjena, to je već mnogo bolja knjiga.
I za kraj da poželimo 1000 različitih promjena i malih inspiracija za nekako budućnost vaše književnosti. Hvala vam mnogo na ovom lepom razgovoru. Naravno, nova knjiga Pesma od tri sveta je svakako lepa i značajna preporuka za čitanje. Bio je pisac Vladimir Pištalo u današnjem Klubu 2, na čijem kraju vas pozdravlja Jovana Milovančević.
Hvala vam.